Dobré ráno vám přeji a než začneme do toho textu se nořit, ponořme se do modlitby. Pane, děkuji ti, že jsi živý Bůh a že jsi se projevoval i v tomto týdnu na Exitur. Díky, že jsi ten, kdo mluví. A modlím se nyní, abys nám pomohl být dobrými posluchači tvého slova a ať tvé slovo k nám přichází s obnovující mocí do našich životů. A modlíme se ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Někdy se lidé ptají, kde je ten váš Bůh? Kde byl, když se v pátek ráno srazil francouzský autobus důchodci s kamionem? A 42 lidí zemřelo. Jaká hrůza. A lidé se ptají, kde je ten váš Bůh? Co na to říct? A nebo jiný příklad, který se stal v Clevelandu, byl tam únos, kdy jeden muž postupně unesl tři ženy, které trýznil, znásilňoval. A jedna z jeho obětí u soudu řekla, byla jsem 11 let v pekle. Co na to říct? Nyní je o této clevelandské události natočen film, ve kterém je následující silný dialog, který probíhá ještě v době věznění mezi tím únoscem a jednou ženou. A ten únosce říká, a kde byl Bůh, když tě nechal sednout do mého auta? A oběť mu říká, ty víš, kde byl. Nevidíme ho jen tehdy, když se bojíme dívat. Silná, že? A i k tomu směřuje dnešní text. Jak odpovídat na nepříjemné otázky? Jak čelit těžkostem a tlakům zvenku. A častokrát je to tak, že i na nás doléhají těžkosti a první list Petrův nám ukazuje, jak dobře reagovat na těžkosti, které přichází. Když věříme v Ježíše Krista, pak se i stává, že to, v co věříme a jak žijeme, vyvolává otázky lidí kolem nás. Někdy jim to přijde divné, jak žijeme. Ano, jako křesťané věříme věcem, které prostě nesedí s tou kulturou, ve které žijeme. Prostě málo lidí by asi řeklo, jo, křesťanství, to je cool. Protože například věříme v cosi divného ve vztahu k budoucnosti. Věříme tomu, že jednou z nebe sestoupí Ježíš Kristus, který přijde soudit živé i mrtvé. A to nemůžeme a ani nechceme skrýt, tak tomu věříme. A ano, věříme tomu, že se to jednoho dne stane. Věříme, že je dobré poslouchat Boží přikázání, která se mohou zdát divná, některým lidem omezující, ale věříme tomu, že jsou dobrá. Když tento týden probíhal Exitur a byl jsem na přednášce o tom, jak je designována lidská sexualita, úplně šlo cítit, jak věci ohledně panictví a panenství čekat se sexem až do svatby zní těm některým lidem, no řekl bych mnohým těm lidem v té třídě, znělo jako šílenství. Jako kde jsi, prober se. A i proto se můžou mnozí mladí křesťané mohou cítit jako cizinci v tomto městě. Pro své postoje. A cením si všech mladých statečných křesťanů, kteří chtějí čekat se sexem až do manželství. I když ten tlak okolí je velký. A také bych chtěl poděkovat tuhletu chvíli i všem lidem, kteří pomáhali s Exitur. Dobrovolníkům, lektorům, kapele, velmi si toho vážím. Že jsme mohli být součástí toho a přinášet boží postoje i studentům tohoto města. Další z takových divných věcí, ve které věříme, že je pouze jedna cesta k Bohu. A celé řadě lidí kolem nás to bude znít divně. Ale věříme, že se do boží náruče dostaneme opravdu jedině skrze Ježíše Krista. Když někdo naváže vztah s Kristem a prosí o odpuštění svých hříchů. A my věříme v tyto věci ne proto, že se za každou cenu chceme odlišit anebo vyčnívat, ale protože jsme uvěřili Bohu a následujeme jeho příklad. Chceme jít jeho cestou. A určitě mnozí z nás by řekli, no kdybych si mohl vybrat jednodušší cestu, tak bych raději šel po jednodušší cestě. A apoštol Petr nás svým listem pozbuzuje, abychom vytrvali, i když si lidé kolem nás mohou ťukat na čelo. Petr nás učí, jak žít uprostřed kultury, která je k naší víře nepřátelská. Učí nás, že máme být občany, kteří respektují autority a zákony země, ve které žijeme. Učí nás, jací máme být zaměstnanci. A ve třetí kapitole nám potom říká, jakými máme být manželi a manželkami. A Petr přidává další lekce pro nás. To první, jakou komunitu bychom měli tvořit. Jak bychom měli reagovat, když na nás okolí tlačí. Když nám pokládá třeba i těžké otázky, nebo dokonce na nás nějakým způsobem útočí. A nebo, a to třetí, jak dávat odpověď lidem kolem nás. Tedy to první, na co se podíváme, jakou komunitou bychom měli být, i když na nás tlačí okolí. Vidíme to v tom 8. verši 3. kapitoly. Napokon všetci buďte jednomyslní, soucitní, plní bratské lásky, milosrdní a pokorní. A všimněte si, prosím, kdy to Petr říká. Právě po tom, co řekl pro nás docela těžké věci. Křesťanským otrokům zaznělo, že se mají podřizovat. I když to bude ve velmi těžkých pracovních souvislostech. Křesťanským manželkám bylo řečeno, že i když mají nevěřící manžely, mají se jim podřizovat. A nyní verš 8 a 9 říká, že i v těžkých situacích nemáme odplácet stejně, jak k nám to přichází. Buďte jednomyslní, soucitní, plní bratské lásky, milosrdní a pokorní. Neodplácajte se zlým za zlé, ani zlorečenstvím za zlorečeně. Naopak vy žehnajte. Kdekoliv se křesťan nachází, má přinášet požehnání. I když to je v zaměstnání, v rodině, ve vztahu ke státu i ve vztahu ke svým sousedům. A ten 8. a 9. verš nám říká, jakou komunitou bychom měli být. Jednomyslní, soucitní, plní bratrské lásky, tedy vzájemně se podporovat, zároveň být plní milosti pro druhé a pokorní. A tyto věci nejdou v církvi automaticky, ale působením Ducha Svatého. Tam, kde se pokorně otevíráme Bohu, tam Bůh svými postoji naplňuje i naše srdce a stáváme se takovými, jakými je Bůh. Soucitnými, plnými lásky, milosti i pokory. A to vše se jasně ukázalo na Kristu, jak to máme i později v tomto textu ukázáno od 18. do 22. verše. Když se podíváte do 18. verše, máme tam Kristus trpěl za hříchy. spravedlivý za nespravedlivé. Podstoupil smrt, ale skrze ducha dostal život. A to všechno, aby nás přivedl k Bohu. To všechno udělal jenom proto, aby nám otevřel cestu k Bohu. A v tom se jasně ukázala jeho láska, jeho zájem. A i Kristus byl vystaven obrovskému tlaku. Byl zrazen, ukřižován, to znamená, tehdy byl popraven tím nejhorším známým způsobem. A proč to všechno? No sleduj to se mnou v 18. verši. Dal svůj život. Trpěl spravedlivý za nespravodlivých, aby vás přivedl k Bohu. Myslím, že je docela zřejmé, že to vše podstoupil z lásky k nám, z lásky k tobě. I tebe Bůh tak miloval, že dal svého jediného syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život. A to přináší jistotu v otázce, jak se hříšný člověk může dostat do nebe. No jde to přes Kristův kříž. V tom je jistota. Stalo se to raz a navždy za hříchy všech. Když si kupujete dům, tak nejčastěji to teď probíhá tak, že ho kupujete s hypotékou. Takže to potom po malých částech, nebo relativně malých částech, prostě po takových malinkých dílcích, splácíte dalších 30 let. A potom vám to patří. Ta druhá možnost, jak koupit dům, je prostě přinést balík peněz. A tak to udělal Kristus. Jednou zaplatil vysokou cenu za všechny, kdo věří. Jeden za všechny. Spravedlivý za nespravedlivé. Zaplatil vysokou cenu, aby nám mohla být otevřená cesta k Bohu. A když Kristus tímto směrem jasně vykročil, Bůh, tenhle ten Bůh Otec, tento směr jasně potvrdil, sledujte to se mnou, konec 18. verše, byl obživen, vzkříšen Duchem Svatým. A i v dalších verších, od toho 19. verše dále, je popisováno Kristovo vítězství. Jak se k tomu vítězství propracoval? No, když byl Kristus vzkříšen, šel kázat aj duchom vo vezení, oni kedysi veriť nechceli. Verše 19 až 20. Tak daleko šla jeho láska, aby viděli i oni, že je králem. To je i ve verši 22. Všechno je pod Kristovou autoritou. Je to o Kristově vítězství. A lidé si někdy říkají, Kristově vítězství? A můžou mít velké otazníky. Toto je vítězství? Kříž? To je vítězství? Ale je to Boží cesta, která byla jasně potvrzena. A Petr tam dokonce v tom 20. a 21. verši i dál mluví o potopě za dob Noého, protože to demonstruje přesně to, co chce vyjádřit. 20. a 21. verš. Boží zhověvavost vyčkávala za dní Noácha, kým se staval koráb, v kterém se zachránili z vody iba niekolky. Celkovo 8 lidí. To je predobraz krstu, který teraz zachraňuje aj vás. Nie však obmytím tělesnej nečistoty, ale prosbou k Bohu o dobré svedomie na základě vzkriesenia Ježíša Krista. Tedy ta potopa demonstruje, jak vypadá Boží spása. Bylo pouze 8 lidí, kteří odpovědělo Bohu poslušností a budovali archu. A zbytek světa byl proti
a smál se.
Ale co se stalo? Přišel Boží soud a Noé v arše byl zachráněn skrze vodu. On měl naději, on věřil a důvěřoval a on byl zachráněn. A zbytek byl odsouzen. A stejně je to s námi. Když jsme pokřtěni, což neznamená jen nějakou vnější věc, musí u toho být proměněné srdce. A když přicházíme ke Kristu, je očištěno i naše svědomí. Je to Kristus, kdo zachraňuje od soudu, který přichází. Jako archa přinesla záchranu před potopou, tak Ježíš Kristus nabízí záchranu před soudem, který přijde. A je to Ježíš, kdo nám otevře nové nebe. Tedy Kristus jasně šel cestou ponížení a lásky a proto byl Bohem Otcem vzkříšen, povýšen na Boží pravici, až jsou mu podřízeni všichni anděle i mocnosti. A když si Kristovu oběť přijal, až jsi pokřtěn, má být tvoje mysl a tvůj život propojen s Bohem. Byl jsi k tomu vzkříšen. Můžeš si to představit jako infuze. Přišel jsem na to, aby v mém těle, v mých žilách kolovala Boží krev. A věci, které jsou blízké Bohu, mají být i tobě blízkými. A proto tak jasně zaznívá v tom 8. verši, všetci buďte. A pokud patříš do Boží rodiny skrze víru v Ježíše Krista, jsi volán k tomu, abys žil jako Kristus. Způsobem jeho myšlení. A to znamená, buďte jednomyslní, soucitní, plní bratské lásky, milosrdní a pokorní. Neodplácajte se zlým za zlé, ani zlorečením za zlorečeně. Naopak, vyžehnajte. Jak si máme představit tu jednomyslnost? No to neznamená, že budeme mít stejné názory. Budeme mít jiné názory. Samozřejmě, že budeme. Někomu se bude líbit kožená bunda a jinému baloňák. Nejde o to, abychom měli stejné názory na všechno. Znamená to spíš, abychom byli jedné mysli ohledně té dobré zprávy o Kristu. Důvěřovat stejnému Bohu. Máme společný úkol. Pracovat společně, aby se šířila dobrá zpráva o Kristu. Být jednomyslní v tom, co je správné a co je špatné. A být spolu. A ta další slova jsou o tom, jak se k sobě máme chovat, když jdou věci špatně, i když je to těžké. Máme být soucitní. Plní bratské lásky. Milosrdní a pokorní. A soucit je tam, kde je nám líto, že někdo onemocní. A tehdy se ptáme, co pro tebe můžu udělat? Soucit se projevuje tam, když víme, že se vede někomu těžce v práci, ptáme se, jak se za tebe mohu modlit? Ta plnost bratrské lásky, to je obraz z rodiny, kde se mají navzájem rádi. Ano, může to být těžké v tomto velkém společenství mít blízký vztah se všemi a je to dáno prostě tím, že nás kolem 350, ale měl bys mít někoho, kdo ti je blízký a komu můžeš takovou bratrskou a sesterskou lásku prokazovat. Zkuste si představit, co se stane, když začneme Petrova slova poslouchat a naplňovat. Nejenže nás to vede k tomu, že potřebujeme pomoc jeden druhého v těžkých situacích, v práci nebo rodině, ale také ji budeme dostávat. Budeme dávat
i dostávat. Laskavost i starostlivost. Představte si to, jaký potenciál má společenství církve, když se tam děje tento zájem, kde zrcadlíme jeden druhému Boží lásku a zájem. Kde zrcadlíme to, Bohu na tobě záleží. A ještě jedna věc tam je zmíněna. Pokora. Opakem pokory je pýcha. A pýcha je ve vztazích destruktivní. Bude to po mém. Moje místo, moje problémy, můj názor, moje služba. Prosím, uhněte mi tady, záleží na mě. Všichni běžte z cesty. Ale Petr říká, ne, pokora je důležitá. Naslouchat, hledat, kde mohu sloužit, starat se o druhé a o jejich potřeby. Ne já, ale on, ten druhý. A to je způsob, jak je popisována Kristova láska, jaká je. Když jeden druhého podporujeme, děláme to, co dělal Kristus. A to je to jiné, rozdílné oproti kultuře, která nás obklopuje. Ta pointa těchto veršů ale není v tom, no dobře, tak teď si počkám na církev, kde to bude všechno takhle fungovat. Ta pointa těchto veršů je, budeš ty jako Kristus? Budeš takovým pro druhé? Když patříš Kristu, budeš Kristovu lásku, která skrze tebe proudí k druhým lidem, ukazovat, přinášet druhým? No jak si můžeš udělat přátele? No být dobrým přítelem. Když budeš dobrým přítelem druhým, budeš mít kolem sebe lidi, kteří ti budou přáteli. Jak tedy dojít tam, že máme být jedné mysli, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní i pokorní? No, být takovým. Nechat se Páne Bohem proměňovat. Být takovým. Proč? No, protože Kristus, který je i tvým spasitelem a pánem, je takovým. A když to budeme všichni dělat, bude to mít obrovský dopad. To je, kým máme být. A nyní se podíváme na druhou věc, kterou nás Petr učí. Jestliže ten první bod byl o Kristově lásce, o tom, jací máme být my jako jeho následovníci, tak toto je, jak bychom měli reagovat, když na nás okolí tlačí a pokládá třeba i těžké otázky nebo dokonce na nás útočí. Jsou to verše 9 až 14. Jak bychom měli reagovat, když na nás okolí tlačí? Žehnat. Tak a jestli doteďka to nebylo jednoduché téma, tak nyní se to stává ještě těžším. Protože žít pro Boha totiž může něco i stát. A někdy to stojí hodně. Slyšel jsem příběh o jednom vojákovi, který byl křesťanem a byl v armádě a pravidelně večer si četl z Bible, modlil se, i když neměl moc soukromí. Spali na takové velké místnosti a jiný voják v tom protějším rohu si ho neustále dobíral. Posmíval se mu a jednou přišlo i na horší věci. Ale on to jenom snášel. A když ho jednou večer ponižoval svými špinavými botami, bylo to fakt nepříjemné. Překvapení přišlo ráno. Ráno našel ten útočící voják své boty čisté a naleštěné u svého lůžka. A několik vojáků z jeho okolí uvěřilo v Krista. A to je příběh mladého muže, který se naučil lekci z těchto veršů. Neodplácajte se zlým za zlé, ani zlorečením za zlorečení. Naopak, vy žehnajte, lebo jste byli povoleni, abyste se stali dědičmi požehnání. No jaká je přirozená reakce, když přichází zlo? No odplata. Použít svá práva i jazyk. A možná nejen vrátit, ale dvojnásob. To dostaneš. Ale jaká je reakce, ke které jsme Petrem vedeni? Modlit se a hledat dobro pro ty, kteří jsou k nám nepřátelští. A proč reagovat tímto způsobem? No, protože jsme k tomu povoláni. Verš 9. Když nás Bůh k sobě zavolal, byli jsme povoláni. On nás povolal k tomu, abychom důvěřovali. On nás povolal, abychom byli jako Kristus. A on nás povolal k takovému způsobu chování. A žádný křesťan v této místnosti nemá žádnou výjimku z tohoto. Proč? No, abychom se stali dědičmi požehnání. A je to výzva modlit se za ty, co dělají bolest. A možná, že to budou modlitby v slzách a v bolestech. Ale tak to dělal i Kristus. Na kříži se modlí, Pane, odpustím, teď nevědí, co činí. A nebo potom jeden z jeho následovníků, Štěpán, se modlí při svém kamenování. Pane, odpustím tento hřích. Není to často jednoduché následovat Krista, ale je to dobré. A konečně se dostaneme k tomu, kde jsme začali. Jak odpovídat na těžké otázky? Kde je ten váš Bůh? Teď to tak celé vypadá, že to je celé takové slabé. Vy žehnáte těm, kdo vám dělají zlé věci. Vy se modlíte za ty, kdo vám dělají zlé věci. Kristus vypadal jak slabý člověk. Tedy jak? A 15. a 17. verš nás vede. Buďte vždy připraveni dať odpověď každému, kdo vás žádá o zdůvodnění naděje, která je vo vás. Ale robte to v tichosti, s bázňou a dobrým svědomím. Jakou máme naději v tom všem, čím procházíme? Ve všech těch těžkostech, které prožíváme. Ta naděje je v budoucnosti. Naše naděje je, že jednoho dne všechno vyjde najevo. Naše naděje je, že každou slzu Bůh setře z očí. Každou. Když bude země obnovená, když bude vše dáno do perfektního stavu, kde všechno má své správné místo, to je naše naděje. K tomu směřujeme. Náš Bůh je tak mocný, tak moudrý, tak kreativní, tak schopný pracovat takovým způsobem, který my nedokážeme. A někdy nám to těžké i pochopit, ten způsob, jakým on pracuje. Protože on je schopný vzít všechno to zlo, které se děje i kolem nás a na které se nás lidé ptají a nějak ho použít pro dobro. To je něco neuvěřitelného, to je něco, co nás přesahuje. A jen Bůh něco takového dokáže udělat. Ta naše naděje je v budoucnosti. Uvidíme Boha, budeme se s ním radovat, budeme mít nové tělo. A proto můžeme s hlubokou jistotou odpovídat v tichosti, s bázňou a dobrým svědomím. Představte si, že v nebi už nebudou policisté. Žádná kriminalita. Žádní právníci a právní kličky. A lékaři, protože tam nebude nemoc. Nebudou tam zubaři, kterých se někdo bojí. A v nebi nebudou ani kazatelé, protože už víc nebudou potřeba. Už budeme znát Boha plně. A to je součást naší naděje, kterou chceme sdílet s naším okolím. A nejen toto je naše naděje. Naše naděje spočívá v tom, že Kristus vládne. To je to, co ukazují ty verše od 18. do 22. On to i nyní má pod kontrolou. Ježíš kraluje nad celým vesmírem. Není to tak, že by si nyní vzal Bůh pár tisíc let dovolenou nebo pracoval na nějakém jiném projektu v nějaké jiné galaxii a nechal tento svět, aby se potom na konci vrátil a řekl, no tak dobře, podívám se na to, jak jste to tady zvrzali, tak mě to nechte dát do pořádku. Ne, on i nyní vládne. On i nyní vše směřuje k tomu, aby se naplnil jeho cíl. To je naše naděje. Ano, a nerozumíme někdy božím načasování, boží době. Ale to je naše naděje, že Kristus vládne. Tou naší hlavní odpovědí té naší naděje je Kristus. Když se nás někdo ptá, proč, co je důvod naší naděje, ta odpověď je Kristus. To on prošel utrpením. To on potvrdil naprosto jasně na svém životě, že toto je Boží cesta. A Bůh Otec se k tomu přiznal. Vzkřísil ho z mrtvých. Kristus je důvod naší naděje. Kristus je ten, kdo nám dodává sílu jít dál. A to všechno snášet. A opět jsou to ty verše 18 až 22, to celé potrhují a ukazují na Kristovo vítězství. Ten důvod naší naděje je, že i když se ti děje něco zlého, čemu nerozumíš, že to tak nebude navždycky. Nějakým způsobem to Bůh má pod kontrolou. Může to proměnit dobrému. Možná nás nenapadá jak, ale Bůh ví. Tak, jako měl pod kontrolou, když Kristus trpěl a umíral na kříži a vypadalo to, že vítězí vláda tmy, Bůh to měl pod kontrolou. A proto tyto věci tou hlavní odpovědí na otázku naděje je Ježíš Kristus. Naše naděje se zakládá na tom, že Kristus zemřel za nás a byl vzkříšen. A nakonec se pojďme ještě podívat na to, jak dávat odpověď. Máme být připraveni se sdílet o naší víře a máme to dělat uctivě, s respektem. Je tak důležité dělat to s úctou. Naše odpověď má znít každému. Tak to tam máme i v tom verši. Že buďte připraveni dát odpověď každému, kdo vás žádá o zdůvodnění náděje. To znamená, že je potřeba využívat každou příležitost. Máš hledat příležitosti, i když půjdeš zítra do práce. Možná se tě někdo zeptá, proč chodíš do církve? A i to může být příležitost. Máš malé okénko, když se lidé ptají. A máme odpovídat uctivě a s respektem. A ukazovat na Krista. Nevzdávej se a pokračuj, i když jsou lidé proti tobě. Stále důvěřuj Kristu. Následuj Krista. A všimněte si, jak ten 15. a 16. verš patří k sobě. Slova i život. Poctivý život. To je život integrity. Co zastávám, to také žiji. Neříkám jenom věci, o kterých jsem přesvědčen, neříkám jenom věci, které se mají říkat, neříkám jenom věci, co slyším z kazatelny a v církvi, ale také se poctivě snažím žít. A tato dynamika proto, že to vždycky bude napětí mezi ideálem a realitou. A tohleto napětí mezi ideálem a realitou tady bude, dokud nebudeme v nebi. Až tam nebude žádný hřích. A proto potřebujeme společenství. Proto se navzájem v tom chceme povzbuzovat. Proto v tom máme být jednotní. Podporovat jeden druhého. Být oporou a přítelem. Abychom se povzbuzovali navzájem, dokud se Kristus podruhé nevrátí. Protože až se vrátí, tak všechny věci dostanou svůj hluboký smysl. Všechny věci. I ty, kterým teď nerozumíme. A to je naše naděje.